Jā, kolēģi, turpināsim sēdi. Godātie kolēģi, turpināsim sēdi ar nākamajiem likuma projektiem, kas ir mūsu darba kārtībā. Un tā tad likuma projekts grozījumi elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Šodien. Jā, tā tad sveiciens kolēģi, beidzot esam tikuši līdz grozījuma elektronisko sakaru likumā 1377. Šis likumprojekts tapis komisijā, šis ir arī, līdzīgi kā grozījuma enerģētikas likuma, arī šis ir komisijas izstrādāts likumprojekts sadarbībā ar NPLP un Valsts drošības dienestu. Tātad šis likumprojekts regulē pirms tam neregulētu būtībā pasākumu, kas ir dot tiesības NPLP bloķēt gan IP līmenī, gan DNS līmenī tīkla vietnes, kuras apdraud nacionālo drošību. Tātad šajā likumprojektā iestrādāts būtībā četru acu princips, ka tātad, ja tiek saņemta informācija regulātorā, kas ir NPLP, par valsts drošību apdraudošām tīkla vietnēm, un ar valsts drošību apdraudējumu mēs droši vien saprotam, ko mēs domājam, nu, piemēram, Kremļa dezinformācija vai kāda cita pretvalstiska informācijas operācija. Tad tādā gadījumā NPLP dod uzdevumu gan augstākā līmeņa, tātad, piemēram, LV domēna turētāji, tātad izplatītājiem, saucamajam NIC, vai, piemēram, arī internet pakalpojumu sniedzējiem bloķēt tad attiecīgi DNS vai arī maršrutētāju līmenī šīs tīkla vietnes. Gan tas var attiekties gan uz ārvalstīm, gan, protams, arī tas var gadīties, ka ir izvietots iekšzemē. Regulējums būtībā ir universāls. Komisijā šis likumprojekts tika izskatīts ļoti strauji, bija vienbalsīgs atbalsts komisijā, un pirmkārt jau komisija aicina to atzīt par steidzamu.
Paldies, deputāti, nav pieteikušies runāt par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav, likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Jā, paldies, kolēģi. Nu, es jau izstāstīju arī par likumprojektu pēc būtības. Aicinu arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Nu, ņemot vērā diezgan viennozīmīgo komisijas atbalstu, arī šobrīd diezgan vienprātīgo Saeimas atbalstu, man nav šaubu, ka komisijas aicinājums atbalstīt likumprojektu arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgā komisijā varētu gūt atbalstu. Tā arī komisija ir lēmus, līdz ar to aicinu atbalstīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā arī otrajā lasījumā galīgajā.
Deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Iebildumu nav, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Un tagad darba kārtībā likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāji. Paldies. Atbalsta likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Sveiki, kolēģi! Tātad otrajā lasījumā esam izskatījuši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā saņemti 27 priekšlikumi, lielākā daļa gan tehniska un redakcionāla rakstura. Pirmais priekšlikums, tātad ir no deputāta Dombrovas, priekšlikums paredz izslēgt no atbalsta saņēmēja loka personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Komisijā par šo priekšlikumu bija garākās debates un vēlos norādīt, ko pauda iekšlietu ministrijas pārstāvi. Tātad iekšlietu ministrijas sniedz informāciju, ka likums un arī likumprojekts neparedz civiliedzīvotāju šķirot pēc nacionalitātes vai pilsonības. Cilvēki bēg no kara, vīrieši paliek karot. Fakti liecina, ka Eiropā ieplūst miljoniem sievietes un bērni, kuri bēg no kara šausmām. Likums un likumprojekts neparedz sadalīt ģimenes neatkarīgi no pilsonības. Šāda pieeja iekļauta ar Eiropas Savienības līmenī 4. Marta apspriestajā pagaida aizsardzības lēmuma apspriešanā. Tie ir principi, pie kuriem mēs, kur iekšlietu ministri aicina turēties. Tāpat arī iekšlietu ministri informēja, ka visi bēgļu dati tiek nodoti arī valsts drošības dienestam, kuri attiecīgi var rīkoties pēc nepieciešamības. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debatas, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, šobrīd, es domāju, nav daudz jāstāst par to starptautisko situāciju, kurā šobrīd atrodas to starp Baltijas valsts ar apdraudējumiem, kas nāk no ārienes. Mēs esam atsaucīgi un gatavi uzņemt Ukrainas pilsoņus, kuri bēg no kara, viņu ģimenes locekļus, kuri bēg no kara, pat tās personas, kuriem tika izsniegts bēgļu status Ukrainā. Vai cits status, kas, kur nav iespējams tā, tad viņam meklē citu mājvietu. Bet šeit ir runa par personām, dažādiem, dažkārt varbūt tie bija kaut kādi krievu oligarhi, citā gadījumā tie bija pat spēcdienas tiesūtīti cilvēki Ukrainas teritorijā, kuri tātad bija saņēmuši uzturēšanās atļaujas. Tie ir citu valstu pilsoņi, kuriem brīdī, kad sākās karš kādā valstī, ir iespēja doties uz tuvāko drošo valsti un no šīs teritorijas repatriēties atpakaļ uz savu izcelsmes valsti. Tā vietā es teiktu, ka iekšlietu ministrija nodarbojas ar kaitniecību šajā ģeopolitiski bīstamajā laikā. Viņi piedāvā, ka šīs personas, Krievijas pilsoņi, varēs saņemt tiesības dzīvot un strādāt Latvijā, nevis atgriezties tātad savā izcelsmes valstī, saņemt pabalstus, veselības aprūpes pakalpojumus. Tas vēl būtu mazākais, bet jautājums, kas būs šīs personas, kas šobrīd izmantoja šo ģeopolitiski ļoti sarežģīto situāciju, šajās nedēļās un mēnešos centīsies ieceļot arī tos starp Baltijas valstīs. Vai šajā situācijā mums vajag atstāt tā sūžas vaļā situācijā, ka mūsu drošības iestādēm iespējas kvalitatīvi un ātri risināt šīs problēmas ir ierobežotas. Jā, arī starp šiem bēgļiem varēs ieceļot daļa citu valstu pilsoņu, kuriem Ukrainas pilsoņi ir ģimenes locekļi, kas ir pavisam normāli un pareizi. Bet runa ir tātad vēlreiz uzsvēršu par tiem, patstāvīgiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri bija saņēmuši uzturēšanās atļaujas, kuri var atgriezties savā izcelsmes valstī, kurā nav karš vai arī, kur ir pietiekam droša situācija. Un šādām personām mums nav jānodrošina nekādi īpašie apstākļi šeit uz vietas. Tāpat pilsonības migrācijas lietu pārvalde. Kad 3 mēneši vai 6 mēneši būs izvērtējuši šo personu pieteikumu, viņi viņus noraidīs. Tāpēc, ka nav nekāds pamats šīm personām piešķirt bēgļu vai alternatīvās personas status, ja viņiem ir citas valsts pilsonība. Bet mēs tikmēr varam paspēt sev iešaut kājā šo 3 līdz 6 mēnešu laikā, kamēr šādas personas uzturēsies Latvijas teritorijā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Atbalstam mūsu sabiedrotos ukraiņus, atbalstam ukraiņu bēgļus, viņu ģimenes,
bet skatāmies ļoti piesardzīgi attiecībā uz visiem citiem, kuri šajā sarežģītajā laikā var ieceļot Latvijā un radīt dažādas problēmas. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lūčmalai.
Kolēģi, man ir liels prieks par to, ka Saeimas atbildīga komisija nobalsoja tieši tā, ka tā nobalsoja. Neatbalstot pirmo deputātu Dombrovu priekšlikumu un atbalstot Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Par starpību jums tikko Dombrovs kungs pastāstīja. Šeit pamatjautājums ir par to, vai mēs tiešām esam gatavi likt vienādības zīmi starp Ukrainas labs cilvēks un jebkurš citas valsts pase cilvēks ir ne tāds cilvēks, kurš ir cienīgs saņemt Latvijā, nevis kaut kā bēgļa status, par to nav runa. Es nezinu, vai visi no jums zin to, ka šie cilvēki no Ukrainas saņem nevis bēgļa statusu, bet humāno vīzu. Vīza, kura būs derīga 12 mēnešus, un nekas neliecina par to, ka šie 12 mēneši varētu pārtapt par kaut ko tādu, ko Nacionāla apvienība uzskatīta par valsts apdraudējumu. Tieši otrādi. Es jau vienreiz pateicu, ka mēs nekur, mums nav cita ceļa, kā likt mūsu darba kārtībā arī atbalsta mehānismus tiem cilvēkiem ar Krievijas federācijas pasi, kuri ir pret Putinu, pret šo karu, un tagad ir spiesti vienkārši bēgt no valsts. Meklējot patvērumu gan Vidusāzijas valstīs, gan Grūzijā, Turcijā, nezin kur. Un tas ir ļoti svarīgi, un manuprāt tieši tas, ka atbildīga komisija atbalstīja otro priekšlikumu paplašinot šī likuma subjektus līdz Ukrainas pilsonīm un viņu dzīvojamās locekļiem, kā arī personas, kuras Ukraina saņemušas pastāvīgas uzturēšanas atļaujas nešķirot pēc pilsonības. Ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir tas ceļš, kuru jūs aicinu iet, neatbalstot pirmo priekšlikumu un visiem atbalstot otro priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā es tikai varu atkārtoties, ka tā tad iekšlietu ministrija atbildēja uz visiem jautājumiem un arī diezgan nekorekti pārmest skaitniecību, ja ministrija un tās dienas strādā 24/7 režīmā šobrīd. Un arī kā jau vēlreiz ministri arī un citi deputāti minēja, tad no kara bēgošās ģimenes nav jāšķiro, tāpēc šo priekšlikumu komisija noraidīja. Aicinu arī Saeimu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 51, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja arī redakcionāla rakstura un arī papildināta norma komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā. Ceturtais, ja?
Ceturtais.
Ceturtais ir arī uzlabota panta redakcija komisija ir atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī precizēt un papildināt normu komisēra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais labklājības ministra Eglīša priekšlikums komisēra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums tehnisku un redakcionālu raksturu komisēra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas precizē normu norādot, ka tieši dotātajos reģionālās nozīmes maršrutos būs iespēja bez maksas izmantot sabiedrisko transportu, komisēra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikums paredz izmaiņas ziedojuma regulējumā. Komisijā bija diskusijas, bet diskusija rezultātā finanšu ministri informēja, ka preču piegādes ietvaros ietilpst arī preces. Kā rezultātā komisija neatbalstīja šo 9. priekšlikumu.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien, cienījamie kolēģi, lai vienkārši dusku arī mūsu to nostāju un saprastu un to, kad par šo priekšlikumu runājot, finanšu ministri vaicāja vai vajadzētu varbūt vēl likumā skaidrāk pajautāt, tas jau arī bija mūsu priekšlikuma tas pamatdoma, lai cilvēki saprastu un nebūtu šo jautājumu un uztraukumu vēlmi palīdzēt šajā gadījumā Ukrainai. Tas arī bija mūsu galvenais priekšlikums, ja finanšu ministri un līdzīgi arī bija jautājumi no juridiskā biroja puses šos skaidrojumus. Var jābūt, ka mēs šobrīd izskaidrojot mums šeit komisijā esam sapratuši. Es ceru, ka to sapratīs arī mūsu cilvēki ikdienā, kas šobrīd ļoti aktīvi palīdz Ukraina, lai tā arī būtu. Bet no komisijā apspriestā es sapratu, ka tomēr varbūt ir vērts aizdomāties par to un pielikt šādu skaidrojumu klāt, lai cilvēkiem būtu pilnīgi skaidrs, ka viņi to var darīt un lai viņiem nav kaut kāda apgrūtinājuma izpratnē par to, kā šis likums traktējas. Paldies visiem, kas ir iesaistīts šajā palīdzībā un strādāsim tālāk, lai saprastu, un ja tas tiešām ir nepieciešams, tad mēs esam atkal gatavi iesaistīties un iesniegt savus priekšlikumus. Paldies!
Paldies, vai frakcija uztur balsojumu. Tātad balsojumu uztur, debatas slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priešlikums 9. netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 9. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 37, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Saimes juridiskā biroja priekšlikums precizēja izņēmums attiecībā uz publisko iepirkumu veikšanu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Arī Saimes juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saimes juridiskā biroja priekšlikums. Arī precizēja redakcionālu normu komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums arī saistīts ar ziedojumu regulējumu izmaiņām attiecībā uz uzņēmumu ienākumu nodokli komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Šeit drusciņi ilgāk arī pakavēšos. Mēs jau līdzīgu priekšlikumu iesniedzām atsevišķā likumprojektā, kur vakar, apspriežot šo likumprojektu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas sēdē, es atsaucu uzņemoties atbildību par visu frakciju šo priekšlikumu, lai nekavētu palīdzības sniegšanu Ukrainai un izskatīt viņu šodien šeit šajā likumprojektā. Par šo likumprojektu ir ļoti grūti runāt, tāpēc, ka vakar mēģināju skaidrot, mums bija pietiekoši gars un ilgs diskusijas, un līdzīgu lūgumu šeit ir atsūtījusi Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, identisku lūgumu. Tātad visi lielākie Latvijas uzņēmēji ir līdzīgās domās, kā arī mūsu iesniegtais priekšlikums, ar lūgumu palīdzēt Ukrainu. Un šajā gadījumā, laikam, man būs tiešām jārunā līdzīgi, kā to šobrīd saka Ukrainas prezidents. Mums ir jābūt drosmīgiem. Esiet drosmīgi. Un šajā gadījumā nav runa par to, ka mēs kaut ko mainam šai sistēmai. Mēs lūdzam palīdzēt Ukrainai. Un šī ir reāla palīdzība. Un šī nav nekāda cita, kā tikai politiska izšķiršanās. Tikai politiska izšķiršanās no vēlmes palīdzēt Ukrainai, un es būšu droši vien vēl skarbāks, izglābt kādu cilvēku dzīvību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Man šodien laikam tas pienākums visu laiku tās negatīvas, tās sliktās ziņas pavēstīt. Tātad vispār es konceptuāli man jāatgādina, ka arī attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, jo šobrīd, piemēram, ar iedzīvotāji piemēram, par ārstniecības pakalpojumiem, par mācību maksu var saņemt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaidi, bet tas ir zināmā apmērā līdz zināmam limitam. Tieši kā ir konstruēts šis konkrētais priekšlikums, veidojas situācija, ka tātad, ja uzņēmējs noziedo, piemēram, preci 100 eiro vērtībā, tad faktiski tieši tikpat daudz un pie tam neierobežotā apmērā viņš var atskaitīt no uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumā par iepriekšējo taksācijas periodu. Tad faktiski sanāk, ka nu, ziedošana kā tāda nemaz nav nu, pēc būtības nu, nenotiek, jo faktiski tiek ziedota nauda, kas būtu piekritīga kā nodokļa maksājums. Ko es aicinātu? Es tātad, protams, tātad, no šī priešlikums ir, viņš vizuāli izklausās labs, bet viņš nav korekts, teiksim tā. Bet ir viena lieta, uzņēmējiem ir taisnība, piemēram, attiecībā uz ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām un citām, ir konkrēta kārtība, kā tu vari arī zināmā mērā atgūt uzņēmuma ienākumu nodokli par to. Un tāpēc es aicinātu Finanšu ministriju ieklausīties uzņēmējos, jo tie, kas ziedo šobrīd Ukraiņu palīdzībai, tie nav, teiksim, schēmotāji, kur to dara tikai, lai, piemēram, iegūtu kaut kāds atpakaļmaksājums kešā, skaidrā naudā, kā bieži mums ir tāda, nu, mums ir slikta reputācija tie uzņēmu ziedošanai gadiem izveidojusies. Šajā gadījumā tas ziedojums iziet vispār pat ārā no valsts, tur nav šaubu, ka tātad tas ir reāls ziedojums, reāli tātad vēlmi darīt labu. Līdz ar to man liekas, lai būtu tā pilnīgi godīgi, Finanšu ministrijai būtu šis regulējums jāuzraksta, pašai jāpiedāvā tāds, kas pilnīgi korekts un varētu ko deputāti arī atbalstīt. Un, protams, par to priecātos gan uzņēmēji. Uzņēmējiem, protams, tad jāsūt ne tikai ZZS frakcijai vēstules, bet, protams, koalīcijas partijām un, protams, arī Finanšu ministrijai godātajai. Jūs jau saprotiet, ka mums ir tomēr jāieklausās Finanšu ministrijā, ko saka par nodokļu jautājumiem. Tā kā es kopumā atbalstu, šis priešlikums nav īsti labs, tāpēc viņu nevar atbalstīt, bet es aicinu, mēs šo likumu vēl grozīsim. Mēs viņu grozīsim, mums ir jānonāk līdz šim risinājumam. Paldies!
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Es tomēr aicinātu pārdomāt un šinī brīdī atbalstīt šo priekšlikumu, jo tiešām daudz uzņēmēji, cilvēki strādā, arī priekšlikumā ir skaidri uzrakstīts, kādam mērķim un kam tas ir domāts. Nav laika šodien gaidīt. Katru dienu mēs dažādos veidos mēģinām palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir šobrīd kara šausmas. Mēs pat iedomāties nevaram, ko tas nozīmē. Tāpēc nevajag šobrīd to uzņēmēju aktivitāti kaut kādā veidā piezemēt. Ne par velti Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera ir vērsusies ar šādu vēstuli. Pilnīgi vienalga šobrīd. Vai tā ir pozīcija, opozīcija? Šis ir tikai un vienīgi cilvēcība. Cienītie kolēģi, es aicinu pārdomāt un atbalstīt šo priešlikumu jau šodien, negaidīt nedēļu divas, kad būs likumā kaut kādi jauni grozīmi. Paldies.
Vārds deputātam Ralfam Emīro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, ja mēs paskatāmies uz šo priekšlikumu pēc savas būtības, tad faktiski tā ir valsts pretīmnākšanā uzņēmējiem, kas jau šobrīd no labas gribas ir gatavs savus līdzekļus ziedot. Nav laika likumprojektu grozīt, ilgi vēlreiz komisijā skatīt. Šobrīd ir iespējas šo priekšlikumu atbalstīt, kas ir absolūti loģisks. Jau šobrīd ļoti daudz uzņēmēju iet pretī savus līdzekļus, gan finansu, gan nefinanšu līdzekļus jau ziedo. Un ja mēs no valsts puses panāktu pretī ar absolūti loģisku piedāvājumu atvieglot tātad šī uzņēmēja finansu nastu tieši uzņēmumu ienākumu nodokļa apmērā par veikto ziedojumu, par kādu mēs varam runāt krāpniecību vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, pirmkārtām arī nevajag uzskatīt visu uzņēmējus pēkšņi par noziedzniekiem un schēmotājiem. Šobrīd ļoti daudz cilvēki ir gatavi savus personīgos līdzekļus atvēlēt tieši šīs problēmas risināšanai, turklāt izdarīt to nekavējoties. Šis priekšlikums ir absolūti loģisks, saulaicīgs un pat struktūrēts tajā ziņā, ka tas pat piedāvā risinājumu, kā to atspoguļot, informējot attiecīgi finanšu ministriju, kas ir atbildīgi par nodokļu politiku. Šobrīd tas ir veids, kā caur uzņēmēju, protams, neseņemot šos te uzņēmumu ienākumu nodokli valsts kasē, bet toties novirzīt ļoti mērtiecīgi, ļoti svarīgai problēmas risināšanas, ļoti svarīgam problēmas risināšanai. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo šobrīd tas ir pilnībā loģisks un tikai veicinās šo te ziedojumu pieplūdumu un palīdzību attiecīgi karā cietušajā valstī. Paldies.
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim otro reizi.
Kādu mēs dzirdam visbiežāko jautājumu šodien uz zīles? Kā es varu palīdzēt? Tad lūg parlamentu. Palīdziet. Un šis lūgums nav sūtīts Zaļo un Zemnieku savienībai. Šis lūgums ir sūtīts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. No Latvijas uzņēmējiem. Šis atgādina drusiņ to stāstu no filmas Rīgas sargi. Tagad mēs izdalīsim ordeņus. Tā nevar visiem dalīt ordeņus. Mums ir jāsakārto, mums ir jāapspriežās. Tā ir pašā brīdī, ka jūs dzirdat, ka tiek uzmestas bumbas uz dzemdībnām. Tā ir jūsu politiskā izšķiršanās šajā brīdī. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Šis jautājums ir arī mazliet politisks, un man būtu grūti kaut ko pārmest šajā brīdī jaunajai vienotībai vai Nacionālajai apvienībai par jūsu pozīciju šajā jautājumā, bet tomēr tas, ko mēs piedāvājam šobrīd, Zaļo Zemnieku savienība, mēs nepiedāvājam neko jaunu. Mēs nepiedāvājam, tas nav nekas tāds, kas agrāk Latvijā nav bijis. Šāda kārtība Latvijā ir pastāvējusi. Tādā veidā tika finansēts futbols, basketbols, tenis, visi iespējamie sporta veidi, dažādas biedrības, visi, kas bija saņēmuši sabiedriskā labuma statusu, pēc šāda principa tika Latvijā finansēta. Ilgus gadus šis darbojās. Bet šeit bija vairākas politiskās partijas, piemēram JKP, attīstībai par, kas ļoti kritizēja tā laika valdību, kas šo kārtību mainīja uz to, kāda viņa ir šodien. Jūs 3 gadu laikā neesat izdarījuši neko, lai radītu kaut kādu alternatīvu. Mēs dzirdējām tikai kritiku par to, kas kā bija iepriekš, ka nevajag neko mainīt, bet ir pagājuši gadi un nekas vietā nav atnācis. Un šobrīd mēs lūdzam un mēs piedāvājam šo kārtību attiecināt ļoti šauri, ļoti konkrēti tikai uz palīdzības sniegšanu Ukrainai, kas, manuprāt, šobrīd ir jādara, un ne tikai jādara, bet arī jāveicina šādas palīdzības sniegšana, jāveicina uzņēmēju, iesaiste palīdzības sniegšanā. Un tas, ko šobrīd mani kolēģi un mēs visi kopā esam piedāvājuši, mūsuprāt, ir tas pareizais ceļš, kas dos būtisku efektu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, es tomēr gribētu precizēt, lai nemaldinātu par nodokļiem. Šeit skaidri un gaiši ir ierakstīts. uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājs, kurš ir veicis finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu, Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam ir tiesīgs nemaksāt uzņēmuma ienākuma nodokli par veikto ziedojumu. Tātad par veikto ziedojumu nevis samazināt nodokli ziedojuma apmērā. Tās ir divas atšķirības lietas, vai no 100 eiro nemaksā nodokli 20%, vai no 100 eiro nemaksā 100 eiro. Tāpēc nevajag maldināt un lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirķenam.
Labdien, kolēģi. Vispirms es sākšu ar tādu nelielu neizpratni, kas bija pirmajās dienās, kad sākās šis karš. Un tieši no ekonomikas ministrijas nāca tā pirmā informācija ar aicinājumu lūdzu iedzīvotāji gan uzņēmēji palīdziet Ukrainas šiem iedzīvotājiem un ziedojiet degvielu. Un tas mazliet liekas interesanti, kam pirmajam ir jāsniec tas atbalsts šādās situācijās, vai tas ir iedzīvotāji, uzņēmēji, vai tai vajadzētu būt valstī. Mēs redzam šobrīd, protams, no aizsardzības ministrijas nāk atbalsta mehānismi un arī kravas tiek sūtītas arī uz Ukrainu, bet ļoti liels spēks šajā visā ir gan mūsu iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Un jau pēc statistikas 28. februārī, 4 dienas, kad sākās karš, jau bija 654 uzņēmēji izteikuši vēlmi palīdzēt šiem Ukrainas iedzīvotājiem. Mums ir jāsaprot viens, ka šie cilvēki noteikti ir uz kādu laiku uz palikšanu šeit, vai kad karš beigsies, viņi dosies atpakaļ, vai arī daudzi no viņiem iespējams paliks šeit un veidos mūsu Latvijas valsts ekonomiku. Mēs, protams, varam secināt un izdarīt secinājumus, kāpēc vairāk kā miljons šie Ukrainas iedzīvotāji izvēlas Polijā, nevis Latvijā, piemēram, atbraukt uz Latviju. Protams, viens no tiem iemesliem, ka šī Krievija ir daudz tuvāk Latvijai nekā Polijai, bet mums ir jārada šie apstākļi, kāpēc viņi vēlētos pārcelties šeit, kāpēc viņi ar saviem bērnus vēlētos sūtīt uz bērndārus, kāpēc viņi vēlētos piedalīties mūsu ekonomikā. Un mūsu pienākums valstī ir palīdzēt arī uzņēmējiem, kuri ar savu artavu palīdzēs un stiprinās šo saikni ar Latviju. Tāpēc es ļoti aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir ieguldījums visiem mums šajā grūtajā situācijā Ukraiņu iedzīvotājiem. Paldies liels.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Pirmām kārtām es noliecu galvu to cilvēku priekšā, kur jau pašreiz ziedo, palīdz dažādi gan ar darbiem, gan ar finansēm, mantām un tamlīdzīgi. Un šie cilvēki līdz šim nav domājuši par to, ka viņiem kāds atmaksās kādus nodokļus vai nodokļu atlaides piešķirs. Tad man ir jautājums priekšlikuma iesniedzējiem. Šiem cilvēkiem, kas ir bez savtīgiem nolūkiem ziedojušies, ziedojuši finanses mantu, viņiem mēs ar atpakaļiejošu datumu piešķirsim nodokļu atlaides. Vai mēs fiziskām personām piešķirsim nodokļu atlaides? Vai tikai uzņēmējiem? Tas ir viens. Otrs, ko es gribētu teikt, ir, jūs domājat, ka valsts nekādā veidā nepalīdz Ukrainai? Kā jūs domājat, no kā šī valsts, no kādiem nodokļiem, no kādām finansēm palīdz šiem cilvēkiem? Protams, ka no Latvijas sabiedrības samaksātajiem nodokļiem. Jūs gribat, lai juridiskas personas nemaksā nodokļus, lai valstī būtu mazākas iespējas palīdzēt? Paldies, aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Uldim Augulim otro reizi.
Jā, cienītie kolēģi, palīdzība ir bijusi, palīdzība ir, un palīdzība būs nepieciešama vēl. Es pat nezinu, cik ilgu laiku. Un labāk mums to ir izdarīt šodien. Būtāni kungs, es nezinu, cik daudz jūs esat palīdzējis, bet es zinu, ko un kā dara cilvēki, cik daudz palīdz, kāpēc palīdz, nesautīgi palīdz, bet mums ir jāpalīdz arī mūsu cilvēkiem, kas šo dara, kas darīs, un mēs nezinām vēl, cik ilgi. Un šeit ir skaidrs priekšlikums, kādā veidā mēs varam atbalstīt un veicināt palīdzību Ukrainai. Cienītie kolēģi, man pusstunda atpakaļ pārtraukumā zvanīja viens uzņēmējs, kam sadarbības partneri ir Vācijā. Militārā ekipējuma jomā. Tad, kad vāciešiem sastādot rēķinu paprasa, kurš būs apmaksātājs, un apmaksātājs ziedot .lv, tad militāru neko vācieši nesūtīs, jo ziedot LV nav ne licences atbilstošu iekārtu eksportam vai kaut kam. Ir jāsakārto viss šodien, steidzam, jo cilvēki mirst šodien. Lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Godatie kolēģi, tie ir izskanēja jautājumi par to, kam tad vai arī fiziskam personam, fiziskas personas ziedojumus atbrīvosim no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Es jums, kolēģi, gribu atgādināt, ka vai tā nebija 13. Saima, kurā atbrīvoja fizisku personu ziedojumus kam? Politiskajiem partijam no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Ja jau ziedojumi politiskajiem partijiem ir atbrīvots no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, tad kur problēma vēl vairāk veicināt ziedojumus Ukrainas tautai? Paldies.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Kolēģi, dāmas, kungs, man liekas, ka mēs esam drusku sajukuši prātā goda vārds šeit, mēs visi. Un tās retorikas par to, kad kādam kaut kā jānāk pretī, es atvainojos, uzņēmumu grib ziedot Ukrainai, un mēs no tā vēl uzvārīsimies, lai pēc tam varētu pārdalīt e-veselībai varbūt vēl papildus līdzekļus, vai nopirkt vēl kaut kādas maskas, vai vēl kaut ko, kas sen nav vajadzīgs. Viņi jau noziedos. Tā patās, protams, bet viņi jūs neieredzēs. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, lūdzu.
Tā, pirmkārt jau komisijas vārdā es labprāt precizētu, ka šajos likuma grozījumos virkne atbalsta pasākumu un tostarp ziedošanas regulējums ir pieņemts. Gan PVN 0 likuma priekšpiegādēm, gan NVO un valsts kapitāla sabiedrībām. Un Finanšu ministri izvērtē šo priekšlikumu un arī debatēs izskanē, ka pirmkārt jau priekšlikums ir pārāk plašs un satura arī daudzus riska momentus. Tāpat arī izskanē aicinājums ziedot esošās sistēmas ietvaros un nedalīt dažādu ziedojumu prioritāti. Visi ziedojumi ir svarīgi. Un komisija debašu rezultātā šo priekšlikumu noraidīja. Neatbalstīja. 13. Nav atbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 29, atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
14. Ekonomikas ministra Vitenberga priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Ministrijām komisijas debašu laikā bija nesaprašanās un būs iespēja šo priekšlikumu uzlabotā versijā iesniegt nākamajās reizēs.
Sākam debatas. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Labdien, kolēģi! Gribu izskaidrot priekšlikumu, jo komisijā bija dažādi viedokļi un neizpratni par likumā jau ietvertajām esošajām normām. Priekšlikums vienkārši paredz no 12. Panta izņemt ārā pirmās nepieciešamības preces, kas tur ir norādītas, jo tika atklāts, ka gatavojot likumprojektu nebija pilnvērtīga informācija un 7. Pantā par atbalsta apjomu jau ir pirmās nepieciešamības preces, kas ir pieminētas un kuras tiks nodrošinātas bēgļiem sabiedrības integrācijas fonds sniegto atbalstu ietverā no Eiropas Savienības politikas instrumentiem un arī Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietveros, kas ir gan pārtikas paks, gan pirmās nepieciešamības preces. Un 12. Pantā tas tika iekļauts kā atsevišķs nosacījums, kuram arī būtu ministra kabinetam jāveido atsevišķs regulējums, tātad atsevišķs iepirkums, atsevišķa piegādes ķēde un sistēma, kas faktiski dublē funkciju. Mēs parasti runājam par efektivitāti un par to, ka nevajag divām institūcijām darīt burtiski vienu un to pašu. Operatīvās vadības centrā šis ir izdiskutēts un atzīts, ka tas tiešām nav nepieciešams. Es domāju, ka komisijā šis priekšlikums netika izprasts, jo mēs kāpēc Finanšu ministrija sāk norādīt uz 90 dienām, bet mēs nemainam nevienu citu vārdu vai teikumu šajā 12. pantā, bet priekšlikums ietver vienkārši izņemt šo dublējošos normu ārā no šīta panta. Tā kā nekas cits tu netiek mainīts, tas ir faktiski mazina šo te dubulto darbošanos, un lai būtu skaidrīgi, ka tas nav jādara un vēl, kā saka, jāturpina šīs darbības, to vajadzētu vienkārši izņemt ārā. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Reginai Lučmalei, debatēs.
Uz šo priekšlikumu vēlos norādīt, ka ja ekonomikas ministrija tiešām vēlētu sakārtot tieši šīs palīdzības jomu, viņi padomātu arī par tiem Latvijas vienkāršiem iedzīvotājiem, kuri bez maksas tagad izmitina pie sevis Ukrainas bēgļus un bez maksas viņus baro un nodrošina ar pidžāmām, zobusūkām un tā tālāk. Es domāju, ka pie šī jautājuma noteikti ir jāpiestrādā valdībai, jo jau pašlaik tiek uzdoti jautājumi, piemēram, no tā pabalsta, kuru saņems Ukraiņu ģimenes, vai kādu daļu viņi var atvēlēt tā ģimenei, kura viņus pieņem pie sevis mājas vai dzīvokli, nu, piemēram, komunālu maksājumiem un tā tālāk. Es saprotu, ka mēs pārdzīvojam, neviens nebija tam gatavs, un šis pirmas dienas ir ļoti, ļoti emocionāli piesātinātas. Bet agri vai vēlu iestāsies tas moments, kad visi arī nu, padomās par to sadzīvi, par tām problēmām, kas skars nu, tos pašus komunālus maksājumus, ja? Par ēdināšanu. Un, manuprāt, valdībai, tām ministriem, kuras atbild par to pirmkārt ekonomikas un labklājības ministrija, ir jāpadomā par šiem mehānismiem, lai arī tie cilvēki, kuri tāpat kā uzņēmēji ziedo Ukrainas atbalstam, ir vienkāršie cilvēki, kuri nevar būt pēdējo, kas viņiem ir, tas pašas mantiņas kaut kāds, lai viņi vismaz paliktu, nu, ar kaut ko labu sirdī, nevis ar lielu jautājumu zīmi, kā pie mums mēdz būt tādos brīžos. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirķinam.
Es mēģināšu tulkot šo priekšlikumu tā, kā es saprotu. Tātad Nacionālā apvienība un tieši ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, varbūt kā šoreiz varētu tieši jaunā varētu piekrist Feldmaņa teiktiem par šo populismu, tad Vitenberga kungs apzinās to, ka viņam ir jālobē ēdinātāji, turisms, jo tās ir tās nozares, kuras ir cietušas. Un nav nevienam nav noslēpums, ka šajā Covid krīzē šie uzņēmumi ir smagi cietuši, un šobrīd arī turisms, kas bija piemēram iepriekš no Krievijas, šogad nebūs. Un iespējams, ka arī nākamajos gados nebūs, un ir jāmeklē šie risinājumi, kā palīdzēt. Šīs visas asociācijas un biedrības ļoti bieži komunicē ar ekonomikas ministriju, un vienmēr viņiem tiek solīts šis atbalsts, bet ļoti labi zināms, ka no koalīcijas tikai Nacionāla apvienība atbalsta šos priekšlikumus par šiem pašiem 5% PVN samazināšanu, kas nesen arī publiskajā telpā izskanēja. Un arī šobrīd mēs redzam to iespējamo palīdzību, kas varētu būt gan ēdinātājiem, gan turismu izmitināšanas iestādēm. Tādēļ es vēlējos pateikt, opozīcijas deputāti noteikti šos jautājumus atbalsta, bet pirms sniedz šos visus priekšlikumus un savā veidā māna šos uzņēmējus, es tomēr aicinātu koalīcijai izrunāt, kurā mirklī jūs tomēr grasāties atbalstīt šos uzņēmējus. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi šobrīd, kad arī izejot šobrīd caur Vecrīgu, jūs redzēsiet, cik ir aizvērušies ciet, un arī iespējams arī nekad vairs neatvērsies viņi. Tādēļ es aicinu rūpīgi izvēlēties šos publiskos vienkārši PR rakstiņus, mēs ejam un palīdzam uzņēmējiem, samazinām 5% PVN, bet mēs ļoti labi zinām, ka visi finanšu ministri ar to beigsies. Tur neatbalsta šādus 5%. Un arī šeit mēs redzam, šodien ir uzrakstīts neatbalstīts. Tādēļ lūdzu nekacizņiet uzņēmējus, pieņemiet vienreiz šo lēmumu, kurā mirklī dodam 5% atlaidi, un kurā mirklī mēs dosim šiem uzņēmējiem iespēju pie viņiem izmitināt šos bēgļus, piemēram, un dosim iespēju uzņēmējiem arī varbūt barot viņus. Paldies, liels.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija rosina ministriju un valdību nākt ar skaidrāku regulējumu nākamnedēļ, kad šis likums atkal būs vaļā. Šodien šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. ekonomikas ministra Vitenberga priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14 pret 53 satura 8 priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums no iekšlietu ministras Golubevas ir saistīts regulē valsts kases pakalpojumu izmantošanu un kontrolas pasākumu sniedzot atbalstu saskaņots ar ministrijām un Latvijas pašvaldību savienību, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16, kurā tiek nianses precizētas.
Deputāti piekrīt.
16. tātad komisijas priekšlikums par iepriekš minēto un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums paredz izmaiņas, paredz atbalsta pasākums izglītības jomā, īpaši augstākās izglītības jomā. Komisijā tātad izskanē ar izglītības un zinātnes ministrijas viedoklis. Kopumā norma ir pārāk plaša un būtu vēl jāizvērtē, tai pašā laikā tika izskanēja arī atbalstoši komentāri. Un arī izglītības zinātnes ministri informēja, ka, un komisijā pauda, ka atbalsta pasākumu studentiem un mācību spēkiem no Ukrainas jau ir virkne pieejami un vēl būs. Bet esošā redakcijā komisijas šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, arī tie kolēģi no pozīcijas, kuriem ir ļoti jautri, nezinu, kāpēc skatot šo likuma projektu. Mēs skatām tiešām likuma projektu par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un gluži tāpat kā valdība, gluži tāpat kā Saeimas deputāti, arī Latvijas cilvēki un arī Latvijas augstskolas vēlās nevis kaut kad, bet šajā brīdī sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā tiem studējošiem, kas ir pametuši Ukrainas teritoriju un ieradušies Latvijā, tiem augstskolu mācību spēkiem, kas ir ieradušies Latvijā, un tādi ir. Un sazinoties ar vairākām Latvijas augstskolām, tiešām ir radies šis priekšlikums par tūlītēju atbalstu papildus visam tam, ko jau dara izglītības un zinātnes ministrija, un nevar noliekt, ka viņi dara lietas pareizajā virzienā. Kāpēc šis priekšlikums ir aktuāls? Tāpēc, ka mums ir atbilstošās normas, lai ļautu Ukraiņu studentiem studēt par valsts budžeta līdzekļiem, par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, lai ļautu Ukrainas mācību spēkiem, iespējams Ukraiņu valodā, mācīt Ukraiņu studentus Latvijā. Mums šīs normas ir jāsakārto tagad. Un šis brīdis ir brīdis, kad no kārtējā studiju semestra sākuma ir pagājis nepilns mēnesis. Ja mēs gribam no šo studējošo dzīves izsvītrot pusgadu vai visdrīzāk gadu, tad mēs varam gaidīt rudeni, varam vilcināties. Es pieļauju, ka ne visi deputāti šo priekšlikumu ir izlasījuši. Tāpēc es nocitēšu. Priekšlikuma būtība ir sekojoša. Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi apgūt augstākās izglītības programmas Latvijas augstskolās uz tādiem pašiem nosacījumiem, kā Latvijas valsts piederīgie. Minēto augstākās izglītības programmu apguve tiek nodrošināta Ukrainas tautsaimniecībai svarīgās nozarēs, kur saskaņošana notiek sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā. Šeit komentārs no manas puses. Kolēģis Raimonds Bergmans, kurš piedalījās atbilstošās komisijas sēdē, man pastāstīja, ka komisijas sēdē ir runāts par licencēšanas nepieciešamību un par ierobežojumiem, kas rodās no tā. Kolēģi, mēs šo normu, kas šeit ir uzrakstīta, varam lasīt arī tādā izpratnē, ka tās ir programmas, kuras Latvijas augstskolās jau ir licencētas, kuras ir tikpat nozīmīgas Ukrainas tautsaimniecībai kā Latvijas tautsaimniecībai. Un runa ir par to, ka Ukrainas studentiem ļaut studēt tajās programmās, kas jau ir mūsu valstī, tajā konkrētajās augstskolās, vienkārši paplašinot valodu lietošanu un paplašinot mācību spēku spektru, kas drīkst piedalīties šādu programmu īstenošanā. Tālāk šeit, šajā priekšlikumā teikts, par mācību spēkiem Latvijas augstskolās, kuras īsteno minētās studiju programmas, drīkst strādāt Ukrainas augstskola mācību spēki, kuri ir nodarbināti Ukrainas studentu izglītošanā, neņemot vērā Latvijas normatīvajos aktos augstskola mācību spēkiem noteiktās prasības. Tās ir valodas prasības, kuras tiešām šī situācijā iespējams nebūtu piemērojams. Kā mācību valoda šajā studiju programmās ir izmantojams ukraiņu un vai angļu valodas. Studiju maksa Ukrainas studentiem tiek sekta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, jo pretējā gadījumā, ja tas netiks tādā veidā darīts, tad šī lieta kā tāda nenotiks. Šī palīdzība pēc būtības netiks īstenota. Es aicinu atbalstīt gan šo priekšlikumu, gan arī nākamo priekšlikumu, kurš ir saistīts ar to, ka tie Ukrainas mācību spēki, kas ir ieradušies Latvijā un kur būtu gatavi strādāt Latvijas augstskolās, izglītojot Ukrainas studentus, iespējams viņiem, bēgot no Ukrainas, pametot savu valsti, nav līdz atbilstošo dokumentu. Līdzīga norma par to, ka tie dokumenti, jeb dokumenta apliecinājums ir iegūstams atvieglotā veidā, šajā pašā likumprojektā ir attiecībā uz veselības nozari. Tāpēc aicinu atbalstīt gan šo te 17. priekšlikumu, gan arī nākamo 18. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Teikšu atklāti, Vucāna kunga priekšlikumā ir vairākas labas un pareizas lietas, bet, diemžēl, ir arī izveidojies pietiekami liels kokteils, daļ tā, ka jūs pats nobalsojāt pret pirmo priekšlikumu. Jo jūs paredzat, ka tā tad visi šie Ukrainas civiliedzīvotāji nemaksās studiju maksu. Jūs pats nobalsojāt par to, ka tas attieksies arī, piemēram, uz Indijas pilsoni, kurš būs ieceļojis Latvijā, jo viņam Ukrainā bija uzturēšanās atļauja, un viņš varēs turpināt mācības šeit par valsts budžetu līdzekļiem. Tā sanāk, jo saskaņā ar pirmo priekšlikumu, kuru jūs noraidījāt, par Ukrainas civiliedzīvotāju varēs būt ne tikai Ukrainas pilsoņi, kas ir ļoti nepareizi un, es domāju, mums pie tā jautājuma būs jāatgriežās. Ir labas lietas priekšlikumā, ir nelīdz galam labas lietas, ņemot vērā, kā jūsu frakcija balsoja par pirmo priekšlikumu, tāpēc tas nav atbalstāms.
Vārds deputātam Gundaram Daudzam.
Godātās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Domrovs kungs, beidziet šķelt sabiedrību. Ukrainā ir karš, un tie cilvēki, kas šeit nonāk, tie nāk no kardarbības zonas, un ja viņi tur legāli uzturās, tad tādā gadījumā nevajag šobrīd viņus šķirot. Tie vienkārši ir cilvēki no kardarbības zonas, un no kara darbības zonas, un līdz ar to lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, ja jūs pastāvat par Ukrainu, un nerunējat šķērsām, jo tāpēc, ka jūs vienkārši traucējat man runāt, atvainojos, bet tā tas ir, un jūs reāli parādījāt savu divkosīgo dabu. Paldies.
Debates slēdzu, komisijas vārdā lūdzu.
Komisijā šodien šis priekšlikums šajā redakcijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 38 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
18. arī ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums saistīts ar 17. nav balsojams.
Priekšlikums nav balsojams.
19. saimas juridiskā biroja priekšlikums precizē regulējumu pasažieru komercpārvedājumu jomā ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
20. saimas juridiskā biroja tehnisko un redakcionālu raksturu priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. saimas juridiskā biroja priekšlikums 21. jā, ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Un tas priekšlikums tātad numur 22, kas ir komisijas, ir saistīts ar tur ir daudz dažādas normas skaidrāk, ir definētas personas, kuras var kļūt par ārvalstu aizbildni, un šīs normas ir sadarbībā izstrādātas starp juridisko biroju un labklājības ministriju, un ir arī šis 22. komisārs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. ir labklājības ministra Eglīša priekšlikums komisāra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 24. labklājības ministra priekšlikums komisāra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. saimas juridiskā biroja priekšlikums tehnisko un redakcionālu raksturu ir komisāra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. iekšlietu ministrs Golubevs priekšlikums saistīts ar iepriekš minēto 16. priekšlikumu komisijā ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
Komisija nedaudz precizēja 27. priekšlikumu iepriekšējo normu un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies visiem par debatēm un operatīvo izskatīšanu. Aicinu komisijas vārdu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ralfa Nemiro ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10347 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu pensijas otrā līmeņa uzkrājuma brīvprātīga izņemšana turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Tā, cienīmies piezīdīs, godētie kolēģi deputāti. Saeima šā gada 7. februārī saņēma 10347 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu ar nosaukumu pensijas otrā līmeņa uzkrājumu brīvprātīga izņemšana. Šā gada 2. mārta Saeimas mandātu etikas un iesniegumu komisija uzklausīja iniciatīvas autoru, kurš pauda viedokli, ka iedzīvotājiem būtu jāļauj izņemt otras pensijas līmeņa uzkrājumu, jo tas būtu labs atbalsts tiem iedzīvotājiem, kuri cietuši no COVID-19 krīzes izraisītām finansiālām grūtībām. Viņš norādīja, ka ir daudz neskaidrību par to, ka tieši tiek pārvaldīta iedzīvotāja iemaksāta nauda, un viņu prāt katram pašam būtu tiesības izvēlēties, kā viņa otras pensijas līmeņa iemaksātais uzkrājums tiek ieguldīts. Labklājības ministrijas pārstāvji, finanšas ministrija pārstāvji, finanšu un kapitālu tirgus komisija, Latvijas finanšu nozares asociācijas, kā arī Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvji neatbalstīja kolektīvu iesniegumu pausto aicinājumu par iedzīvotāju tiesībām izņemt otras pensijas līmeņa uzkrājumu. Komisija, uzklausot uzaicinātas personas, nolēmā nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas budžetu un finanšu nodokļu komisijas tālākai izvērtēšanai. Komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10347 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu, pensijas otrā līmeņa uzkrājumu brīvprātīga izņemšana, turpmāko virzību. Lūgums atbalstīt.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamie kolēģi, es aicinu šo nenodot un neatbalstīt. Tas būs kā tāds viltus signāls tiem cilvēkiem, kas ir varbūt pat sacerējušies šo te naudu izņemt. Es atvainojos, vairākās valstīs ir šāda jau pieredze, un pavisam maz cilvēki ir spējīgi savu kapitālu vēl vairot. Šobrīd, ja mēs ļausim cilvēkiem izņemt otro pensijas līmeņu uzkrāto naudu, brīdī, kad inflācijas temps tikai kāpja un iespējams, ka šie naudas līdzekļi nonāks cilvēkiem maciņos, bet vērtība būs krietni ātri zudusi, tas būs pietiekoši slikts risinājums ilgtermiņā. Brīdī, kad pienāks laiks pensijā doties un šo pensijas līdzekļu cilvēkiem vispār nebūs, ko viņi vainos? Vairs nevis sevi, bet visus citus, tajā skaitā valdību, valstī un tā tālāk. Vēl viena būtiska lieta ir tā, ka gadījumā, ja kādai personai ir nepieciešami līdzekļi un viņa dosies saņemt vēl nedod Dievs ātros kredītus, kur šobrīd vēl diemžēl nav aizliegti, tad nonākot parādu jūgā uz šo naudas apmēru varēs vērst piedziņu. Uz pensiju, kolēģi, piedziņu vērst nevar. Tāpēc nemaldināsim sabiedrību ar to, kad kaut kādā laika posmā varēs šos līdzekļus saņemt. Es aicinu neatbalstīt nodošanu komisijai, lai šīs debatas būtu, lai šīs debatas nenotiktu un mēs nedot sabiedrībai viltus signāls. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams?
Jā, cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, ka Igaunijā tāda iespēja ir, bet ņemot vērā to pēc saimās kārtības rūļā komisija vai ir tiesības 4 mēnešu laikā sniegt savu atzīmumu, bet mēs gribam nodot šo jautājumu profesionāliem un viņi izskatīs šo jautājumu no visām pusēm un pieņems galīgu lēmumu. Šeit teikt runa par to, ka mēs atbalstam vai neatbalstam šo iniciatīvu. Mēs gribam, lai sabiedrība saņēma ziņas no profesionāliem un mēs uzticamies budžeta komisijai to, ka pieņemtais lēmums būs pareizs un valstiski pārdomāts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 10347 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma pensijas otrā līmeņa uzkrājuma brīvprātību izņemšanu turpmāko virzību. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret 2 atturas 0 lēmums pieņemts. Tālāk iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdzes darba kārtībā. Deputāti Karīna Sprūde, Aldis Gobzenis, Māris Mažvielo, Julija Stepiņenko, Eriks Pucens, Ļubova Švecova un citi. Lūdzu saimas sēdē iekļaut lēmuma projektu par saimas deputātam Aldim Gobzenam neizmaksātu atalgojumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šos grozījumu? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projekta par saimas deputātam Aldim Gobzemam neizmaksāto atalgojumu iekļaušanu saimas sēdzes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 49 atturas 0, tātad lēmuma projekts sēdzes darba kārtībā netiek iekļauts. Līdz ar to sēdzes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Saistībā ar šodien plānoto jautājumu atbilžu sēdi man jūs jāinformē. Par deputātu Ramonas Petrāviča, Salda Gobzema, Karinas Sprūdes, Māra Mažvilo, Ralfa Nemīro steidzama jautājumu iekšlietu ministrei par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas un deputātu Ramonas Petrāviča, Māra Mažvilo, Ralfa Nemīro, Karinas Sprūdes, Salda Gobzema steidzama jautājumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam un iekšlietu ministrei Marijai Golubevai par valsts iekšējo drošību un provokāciju novēršanu, saņemtās rakstveida atbildes iesniedzējus neapmierina, iekšlietu ministre informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildes saistībā ar aizņemtību. par deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Raimonda Bergmaņa jautājumu izglītības un zinātnes ministrei par SIA moduls inženieringa gaisa kvalitātes mērītāju piegādēm saņemtā raksturveida atbildi iesniedzējas neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien paredzētā atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Ir iesniegti deputātu jautājumi Nikolais Kabanovs, Artūrs Rubiks, Valērijs Agešins, Edgars Kucins, Jānis Tutins iesnieguši deputātu jautājumu par nodrošinājumu ar pārtiku Latvijā, ko nododam atbildes sniegšanai zemkopības ministram. Deputāti Kaļiņas Prūde, Eriks Pucens, Kaspars Ģirģens, Māris Mažvilo, Aldis Globzems iesnieguši deputātu jautājumu par civilo aizsardzības spēju stiprināšanu militāra konflikta draudu gadījumā, ko nododam atbildes sniegšanai aizsardzības ministram. Deputāti Kaļiņas Prūde, Kaspars Ģirģens, Māris Mažvilo, Aldis Globzems, Julijas Stepaņenko iesnieguši deputātu jautājumu par civilo aizsardzību militāra konflikta gadījumā, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo, Ieva Krapāne, Ralfs Nemiro, Kaspars Ģirģens, Aldis Globzams iesnieguši deputātu jautājumu par COVID-19 certifikātu derīguma termiņiem, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Lūdzu, zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labi. Secīgi. Skatīsim jūs secīgi. Kolēģi, nav reģistrējušies. Krista Baumana ir. Aldis Blumbergs, Inga Goldberga. Vairs nav. Juris Juriš, Artus Kaimiņš ir. Ieva Krapāna, Armands Krauze. Līva Kreitusa, Janīna Kursīte, Igors Pimenos, Eriks Pucens, Artūrs Rubiks, Karīnas Prūda, Ļubava Švecova, Edgars Tavars, Vita Anda Tārauda, Jānis Tutins. Ir. Un Evita Zālīte Grosa. Paldies.
Paldies visiem par darbu. Sēdi slēdzu.